Тэатр, канешне, трымаўся доўга, і мы стараліся паказваць спектаклі яшчэ на пачатку красавіка. У нашай афішы былі паўнавартасныя і вялікія спектаклі, такія, напрыклад, як балет «Спартак». Але, канешне, сітуацыя дыктуе новыя умовы, і мы цудоўна разумеем, што паказ спектакляў у запісе гэта, канешне, крыху іншыя эмоцыі, але сёння усе мы, гледачы, мы ўсе сумуем па нашых любімых артыстах, па музыцы, па спевах, па ўсім тым, што дорыць тэатр. Гэта, безумоўна, вялікія ўражанні. І вось, каб гэтыя ўражванні не страчваць, гэтыя эмоцыі назапашваць на той момант, калі мы ўсе будзем здаровыя, мы звярнуліся да кіраўніцтва Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі з прапановай паказаць запісы з фондаў, якія захоўваюцца ў Белтэлерадыёкампаніі. А гэта вялікі спіс, пачынаючы з 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Гэта спектаклі, якія можна лічыць залатым фондам беларускага мастацтва. Мы пачалі з оперы «Альпійская балада» Віктара Губарэнкі. Гэты спектакль не быў пастаўлены ў свой час на вялікай сцэне, але вядомы наш выдатны і таксама легенда рэжысёр беларускай оперы Семён Штейн ажыццявіў такую напалову канцэртную пастаноўку «Альпійскай балады». А вось пазней, праз год, беларускае тэлебачанне ўжо ажыццявіла паўнавартасны запіс на прыродзе ў адпаведнай атмасферы гэтай оперы з нашымі артыстамі Наталіяй Руднявай і Владзімірам Ігназіёсавым у галоўных ролях паводле вось аднайменнай аповесці Васіля Быкава. І зноў яшчэ адзін рарытэт спектакля запісу 83-га года балет «Альпійская балада» Яўгена Глебава ў пастаноўцы Валянціна Елізар'ева. Спектакль яшчэ, дарэчы, ішоў на пачатку 20-га стагоддзя, але чым цікавы гэты запіс, у ім галоўны партыі выканалі тыя, хто танцаваў прэм'еру. Гэта таксама легенды. Юрый Траян, Людміла Бжазоўская, гэта Віктар Саркісян. Запісы, якія былі лічбаваныя, яны маюць цудоўную якасць. Яны даступны. Можна адкруціць і паглядзець і зараз гэтыя запісы. Мы стараемся планаваць штотыдня опера, а потым балет. Вось чаргаваць гэтыя жанры, бо яны сапраўды ў афішы ў нашай на роўных прысутнічаюць.